opštini Čajetina dodijeno 29,3 miliona dinara za potpunu rekonstrukciju zgrade opštine. Opština Čajetina dobila je 29.300.010 dinara od Ministarstva rudarstva i energetike za sprovođenje projekta potpune rekonstrukcije zgrade opštine Čajetina, pišu Zlatiborske vesti. Kako navode, reč je o značajnoj investiciji koja će doprineti unapređenju energetske efikasnosti, poboljšanju uslova za rad zaposlenih, kao i pružanju kvalitetnih usluga građanima. Dodaju da je ovaj projekat rezultat rada kancelarije za lokalni ekonomski razvoj LRE, ove opštine, koje navode kroz kvalitetnu pripremu projektne dokumentacije i uspešnu saradnju sa Ministarstvom rudarstva i energetike obezbedila značajna bespovratna sredstva. Prema pisanju ovog medija, rekonstrukcija zgrade opštine deve širih aktivnosti lokalne samouprave čije cilj modernizacija javne infrastrukture, povećanje energetske efikasnosti i stvaranje boljih uslova za funkcionisanje opštinske uprave. Ukupna vrednost projekta je 44.528.208,01 dinara sa PDV-om. Odobrena sredstva ministarstva iznose 29.300.010,01 dinara, dok je predviđeno sufinansiranje opštine Čajetina 15.228.208,01 dinara, prenele su Zlatiborske vesti.